meie tänane tandemisaade kuulub neuroteadusele ja neuroteaduse rollile juhtimises. Külaliseks on Kiur Lootus, kel ettevõtja kogemus on just viinud teda neuroteaduse radadele. Kuula ja avasta koos meiega. Ja tere, hea tandemi podcasti kuulaja. Ja aitäh kõigi nende kordade eest, kui sa meid varasemalt kuulanud oled. Täna on taas see kord, kus meil on stuudios külaline ja meil on külas Kiur Lootus. Miks just tema? Kiuri tööelus ja töövälises elus on tandemeid, millest võib, et on sündinud midagi enamat. Ja see viis, kuidas Kiur on avastusteni jõudnud, on väga mõjus, et seda teiega jagada. Meie taas Hedega siin küsija ja kommenteerija ja avastaja nii-öelda poolel. Uku seda korda meiega ei liitunud ja Kiur, ole hea, et paar sõna võib-olla endast ja ka sellest, et kuidas sina oled leidnud tee tandemiteni.
Ja, tere ka minu poolt kõigile. Et jah, kui ma sain teada, et ma tulin see saate, siis ma hakkasingi mõtlema, et ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale, et mis on tandem juhtimine. Aga kui ma enda podcasti kuulesin, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et tegelikult ma olen olnud üle 20 aasta ettevõtja ja selle aja jooksul tegelikult valdavalt on kõik, kes nes ettevõttes olnud tandem juhtimine just. Ehk siis tegelikult täiesti alateadlikult. Aga hakata seda tagantjärgi analüüsima, tundub see minule hästi loogiline, sest et noh, tegelikult nagu üldse kogu elus ja looduses ja maailmas on need poolused olemas, on tuli ja vesi ja kõik need vastandid on alati olemas, eks siis tegelikult on see ka juhtimise puhul ikkagi ju loogiline, et on olemas inimene, kes täiendab teise inimese puudusi. Ehk siis selle jaoks, et saada selline lai juhtimisspekter ja oskused kokku, on tandem ju väga efektiivne moodus. Ja see ei ole mitte, noh, see on juhtimise igal tasandil tegelikult niimoodi, ma hakkasin isegi mõtlema, et tegelikult noh, isegi müügis on ju need, kes kontakte loovad ja need, kes tegelikult tehinguid sulgevad, et need on täiesti erinevad tegevused, täiesti erinevad iseloomadused. Et see on, pigem on ta kõige loomulikum juhtimise viis. Ja kuna ma olen tegelikult ise ka juhtimiscoach, siis ma isegi hakkasin selle peale niimoodi vaatama, et tegelikult on ka ju coach mõnes mõttes juhile nii-öelda selleks tandemiks. Et kui juhil ei ole nii-öelda seda tandemijuhti kõrval, siis tegelikult on just see coach, see, kellega ta ju neid oma senaariume läbi mängib ja sellist tuge saab oma otsustele ja tegutsemistele. Et aga jah, võin öelda, et ma olen julgelt väga mitmetes tandemites olnud ja on olnud väga põnev ja mina isiklikult isegi viimastes ettevõtmistes ma isegi ei alusta ettevõtmiste, kui ma ei leia endale sellist tugevat täiendavat osapoolt, sest ma tean, et üksi tehes jõud võib raugada, et see on selline ka enda jaoks hästi oluline psühholoogiline aspekt.
Ja hästi nõus. Kuidas sinu ellu need tandempartnerid tavaliselt tulnud on?
No, ma juleks öelda läbi juhuse. Pigem on see niimoodi, et me veel ei ole välja öelnud, aga minul on selline neuroteadus on minu hästi suur kirg ja seetõttu ma väga palju analüüsin seda kõike läbi kõiki juhtumisi oma elus läbi neuroteadust, et mis teadus selle kohta ütleb, miks me ühte või teist asju teeme. Ja need inimesed tegelikult tulevad, me võime öelda, et nad tuleb läbi juhuse, aga tegelikult tulevad nad niimoodi, et ma hakkan mingi asjaga tegelema, ma hoian seda fookuses ja ma hakkan lihtsalt märkama neid inimesi. Ja kui ma jagan oma mõtteid, siis lihtsalt neid inimesi, keda see kõnetab, neid on võimalik siis sinna tandemisse kaasata. Et see tegelikult on ta ikkagi selline, noh, ta ei ole võibolla sihipärane tegevus alati, aga ta on selline loominguline protsess.
Ja seal on see taotlus sees, eks?
Tal on olemas ikkagi, see siht on kogu aeg, noh, nagu ma ütlen, ma alati ikkagi selle teadusele tuginen, ma tean seda, noh, law of attraction on võibolla selline, et on küll natuke esoteeriline väljend võibolla, aga tegelikult see ongi see loogika, et kui ma ikkagi sellest räägin, ma seda kõva ajalega pildis hoian, siis see teine pool sinna tuleb. Ja kui mul see eesmärk on, siis see võimalus varem hiljem tekib.
siin on ka see puht praktiline vaade. Kui ma enda jaoks olen selle välja mõelnud ja teiste jaoks ka välja öelnud, mida ma otsin, siis on ju lihtsam nendel, kes sellega haakuvad, sellele kuidagi reageerida.
Just.
Aga see neuroteema on üks peamisi põhjus, et miks sa täna meiega siin koosistud. Et räägi natukene palun sellest, mis on see neuroleadership, mis siin köidab?
Neuroleadership on siis ühe Ameerika neuroteadlaste coachide seltskonna poolt loodud termin aastal 2006, kui minna nüüd väga täpseks, kes siis hakkasid ühel hetkel erinevaid juhtimisteoorid ja praktikaid uurima siis neuroteaduslike võimaluste läbi. Et uuringud, teadusuuringud annab erinevaid moodi teha, aga neuroteadlaste siis peamiseks tööriistaks on ikkagi sellised seadmed, millega on võimalik aju tegevust ja seal toimuvat mõõta. Ja siis loodigi selline ühing nagu Neuroleadership Instituut ja nad on siis sellest ajast saati järjest neid erinevaid teooriaid uurinud, katsetanud koostus erinevate korporatsioonide ettevõtetega ja tegelikult hästi palju selliseid, noh, loomulikult ka kinnitanud paljusid varasemaid teooriaid, aga ka väga palju täpsustanud ja mis see neuroteadus, miks ta mind just kõnetab see, et neuroteaduslikult on uuritud, siis kui teadusuuring annab meile tulemuseks selle, et me saame aru, et kui inimene panna teatud olukorda, siis ta käitub kuidagi moodi, aga neuroteadus annab veel ühe täiendava vaata selle, et miks ta niimoodi käitub, et mis tal siis ajus toimuma hakkab, mis seal juhtuma hakkab, millised hormoonid käivituvad, ehk siis tegelikult me saame selle info põhjalt veel järgmiseid otsuseid teha, et see on see põhjus, miks mind ta väga kõnetab just see neuroteaduslik lähenemine.
Te räägi natuke praktilisemalt, et mida see siis tähendab, kas juht läheb koosolekutuppa klemmid peaküljas ja kastikene kaasas või?
No, minu kontekstis ikkagi tähendab see, et mina ikkagi usun, et teadurid oma töö ära teinud ja mina olen võtnud lihtsalt kasutusele neid metoodikaid ja neid teadmisi, mida nemad siis on avaldanud oma teadusartiklites ja ka tegelikult on sellised metoodikad, et siis juba välja töötanud nende oma teadustööde põhjal. Aga piltlikult öeldes ei pea olema sellel hetkel juhtnud peas. Ajuaktiivsust on võimalik nii mõõta, et enne mingisugust perioodi ja pärast perioodi ja vaadata, kas on muutusi toimunud ajus. Et selles mõttes see ei ole oluline, jah, et inimesed peaks kogu aeg olema nagu katselaboris, et tegelikult nad on ikkagi oma tavapärast töökeskkonnas. Aga see on siis teadlaste poolt kontrollitud vastavate metoodikatega.
Kas sa oled saanud neid Ameerikas katsete tulemusi ka siin Eesti juhtide peal proovida ja kas nad on ka erinevad sellest, mis Ameerikas siis katse tulemused näitavad või kuidas, kas seal tuleb erinevusi?
Ütleme, et jah, eks kultuuriline taust loeb, see on sellega tuleb arvestada, aga ütleme, et inimeste, ja ütleme, ega Eesti juhtimiskultuur liigub ikkagi selle lääne juhtimiskultuuri poole, et me pigem küll öeldakse, et me oleme küll Põhjamaa juhtimiskultuuriga seotud, aga noh, ta me ei jää nüüd nii kaugeks sellest Ameerika kultuuris ka. Aga ütleme nii, et ma ei ole liiga palju saanud juhtide peal katsetada, ma olen ikkagi oma meeskondas rohkem katsetanud ja ise enda peal neid asju katsetanud.
Kas nad teavad, et sa katsetad nende peal?
Tegelikult ma olen hästi avalikult rääkinud sellepärast, et üks asi on nagu audentsus, et ma ei ütle, et ma katsetan nende peal, aga ma tõesti oma meeskondas ma nagu avaldan tagamaid, et miks ma ühte või teist muid asju teen. Annan just seda nii-öelda seda teaduse tuge peamiselt teen ma seda sellepärast, et kuna ta mul on oluline, siis tõenäoliselt on neid inimesi veel, kes just see, kui nad saavad sellise teaduliku kinnituse, see veenab neid, et sellega võiks tegeleda. Ja see on see põhjus, miks ma olen seda avanud, seda tausta, aga eks ma olen vaadanud ikkagi vastavalt olukorral, et kui sügavuti ma sellega lähen, et ei saa ka ju meeskond ära väsitada, sest et alati on oht see, et kui nad ei ole oma teadmiste pagasiga samal tasemel, siis see tegelikult tundub väga segasena, mis sa neile räägid, et eks ma ikkagi lihtsustan ja üritan pigem iga kord leida selle nende vaatenurga, mis võiks neid kõnetada. Aga lihtsalt selgitas jah seda, et selle kogu selle asja taga on ikkagi see, et kuidas ikkagi oleks neil mugavam, et kuidas see meeskond kõige paremini toimiks, et see nende huvi peab olema nagu aeg laual, see on nagu üks neuroteaduslik teadmine, et see on selline huvitav vastuolu, et kui ühest küljest meie aju hakkab, läheb muutub väga õnneliks, kui me saame teistel head teha. Aga alati, kui meid midagi palutakse, siis meie esimene küsimus on, et aga mis ma sellest saan. Ehk siis inimesel on alati vaja aru saada, mis see tema kasu on. Ja see on see põhjus, miks ma siis seda seletan lahti, et nad mõistaksid seda ka oma kasu sellest tegevusest, et kui nad ikkagi nüüd panustavad ja vaatavad asjadele teistmoodi.
No see mingis mõttes tundub ju ka niisugune tavateadmine või common sense, ja. Et inimene vaatab maailma läbi oma prisma, teeb asju ise enda motivatsioonist ja vajadusest lähtudes. Et räägi natukene sellest, kuidas see neuroteaduste osa siin just selles osas toetanud on, et seda paremini järgida, paremini rakendada tulemuse nimel.
Ja nagu ma enne kütsin, et see tõesti on nii, et väga paljud asjad saavad kinnitust pigem, et ega see neuroteadus nüüd ümber ei lükka asju, et pigem nad ikkagi kinnitavad asju, mida on aasta kümnete jooksul siis rakendatud. Aga noh, see neuroteaduse eelis, mis täna ongi, miks ka mina seda levitan siis seda sõna natukene, on see, et tegelikult kui see on teaduslikult uuritud, siis on veendumus, et need tulemused tulevad natuke rutem, sest kui me hakkame katsetama igas keskkonnas oma teooriaid, siis paraku täiskasvanud inimene oskab päris hästi jätta muljet, et kõik toimib väga hästi. et see võib võtta väga kaua aega sellise oma kultuuri loomine ja nende teadmiste kogumine. Et see ongi see põhjus, miks see neuroteadus võib-olla natukene on parem, et kui me tegelikult teame, et üks või teine olukord käivitab ühte või teist hormooni näiteks, siis hormoonid on sellised asjad, mida me tegelikult väga kontrollida ei saa. Et see paneb meid käituma ühte või teist moodina. Ja kui see teadmine on olemas, siis me oskame ikkagi vajadusel seda vältida, mõnikord seda ka vastupidi just esile kutsuda. Et see on pigem see, millest ta toetab. Et jah, tegelikult need juhtimisraamatud on palju no, ja mina julgen küll öelda, et üks on halvem või parem, sest et tegelikult iga asi neist võibki toimida teatud kontekstis ja asjade kokkulangemisel, aga on mingid põhitõed, mida on võimalik tegelikult no, täiesti kindlalt öelda, et ikkagi inimene hakkab selle tulemusel, ta lihtsalt reageerib, temas käivitub see emotsioon ja kuidas meie siis peaksime juhtidena nagu käituma, et see kas siis seda emotsiooni positiivselt ära kasutama või siis vältima seda, et see tooks kaasa mingi negatiivse tagajärje.
Sa tõid hästi mõnusalt välja, et me saame inimestest paremini aru ja tänu sellele me saame ka tandemitest paremini teise tandempartneri käitumisest või käitumismotiivist või reaktsioonist aru ja võibolla, et oskame õigel hetkel astuda kas sammu tagasi või sammu kõrvale või kus vajaga sekkuda.
Just, et tandemi puhul mõnes mõttes võib-olla isegi on kriitilisem, sest kui on üks ühele suhe ja siis ei ole teine teise mõistmist, siis see tegelikult ju võib lõppeda, noh, suhe võib isegi lõppeda, olge mausad.
Nõus, eriti näiteks me oleme rääkinud ka juhtumites, kus on kohustuslik tandem. Mm-hmm. Et näiteks suures organisatsioonis on hajameeskond teatud projekti eelarvestamiseks kokku pandud, näiteks projekti kestus 12 kuud. Tuleb teha väga tõhusat tööd, ent juhtub midagi, mille peale see tandemsuhe ei tooda soovitud lahendust või on näha, et lonkab, põhimõtteliselt ta lonkab. Mm-hmm.
Ja, et selles mõttes, noh, tegelikult see, nagu ma alati ütlen, et juhtidele tegelikult on, tegelikult alustada enese juhtimisest, enese tundma õppimisest, et siis sa oled edukas ka teiste juhtimisest.
Ja selles me oleme sinuga küll hästi ühel nõul, et enese juhtimine on midagi, millest keegi meist minu vaates ei pääse, üks kõik millises rohkem või vähem juhirollis me siis töises mõttes oleme.
Sa ütlesid, et see on täiskasvanute peal toimiv või sa mainisid sõna täiskasvanud, aga ütle mulle, mis siis, kui ma kuulen neid samu argumente laste peal?
Ma hästi teadlikult on jah selle täiskasvanute teema sisse, et kuna mul endal on lapsed sellises heas vanuses parajad, sellised algklassid, kooli eelikud, kus mõte juba toimib, juba suudavad oma igasuguseid kontseptsioone kokku panna, oskavad küsida sult päris keerulisi küsimusi, aga samas on hästi siirad veel. Nad ei oska suga veel selles mõttes sinu, et öelda midagi sellest ainult, et sinu tuju heaks ja nad juba proovivad seda, aga üldiselt nende esimene reaktsioon on hästi ehe. Ja see on annud mulle sellise võimalus, et mina olen oma juhtimis uusi teooriad, mida ma siis erinevat uute teadmiste põhja, kui mul on tekinud mingi uus taipamine, siis ma katsetan oma laste peal. sest tegelikult see reaktsioon on kõige vahetum. Et kui ma suudan ikkagi neid toimima panna, siis tõenäoliselt ma suudan ka täiskasvanud inimest. Ja ma alati selles kontekstis ütlengi, et täiskasvanud inimese puhul nemad kahjuks oskavad natuke paremini mind ära petta, et öelda, et jah, ma saan kõigest aru ja ma teen seda kõik, aga tegelikult ma ei tea, kas ta ikkagi seda teeb nii.
Mm-hmm. Aga mis sa teed nendes olukordades, kui sul see kahtlus on? Et sa ei tea, kuidas teine inimene sind mõistis või kas sa saad, kui palju sa saad usaldada seda, mis ta ütleb, et mis sinu retsept sinna on?
No nagu ma ütlesin, olen ka coachiks õppinud ja tegelikult coachi kõige kindlam tööriist on, et sa lased ikkagi teisel inimesel ise öelda, et kuidas ta aru sai ja mis tema sellest välja võttis. No. Ja see ongi see sama peegeldus siis sinu jutule, see on tegelikult tavapärane, et me räägime midagi ja me eeldame, et kõik saavad seal samamoodi aru nagu meie ja eriti kui meie peas on seal taga veel väga palju rohkem teadmisi, mida teiste inimeste peas ei ole, no. Ehk siis neil ei tekigi neid seosid, mida me eeldame, et neil võisid tekida. Ja see tõttu on see väga oluline, et tegelikult see inimene, kes siis peaks sellest punktist hakkama edasi liikuma, tegelikult ikkagi oma sõnad, et sa paneks, et mis ta siis ikkagi tegema hakkab tegelikult ja kuidas sellest aru sai.
Eks siis tegelikult üks väärt soovitus kuulejale, et kontrolli seda arusaamist, kontrolli mõistmist, kuidas teine pool vastu võttis, mis talle maandus, mida tema sealt kuulis.
Kas sa oma laste peal kasutad seda küsimust?
Kasutan. Ma olen hästi palju, noh, see on natuke lastega keeruline, et võibolla see on minu lastega, aga nad tihti tahavad napisõnalised olla, aga siis ma panen neid rääkima, sest et noh, tegelikult napist vastusest ei saa mitte midagi teada, sest et see võib olla automaat vastus.
Hmm.
See oli pruugi üldse mitte midagi tagal.
Jaa, sageli ongi. Okei, okay, kuidas päev läks?
Ja.
Hästi.
Ja. Hästi on, jah, meie kodus on väga levin termin, aga see on, siis ma siis küsin, et aga siis sa pead kirjeldama, mis tähendab hästi sinu jaoks, et ma tahan aru saada, mis on sinu jaoks hästi. Ja siis tuleb hoopis teine vaade asjale.
Mina kuulen sinu avastustest ja avamisest hästi suurt kohustust kirjeldada, kõneleda, ventileerida, lahti rääkida. Aga kiur, see on ajamahukas.
On.
Kui kaks juhti ventileerivad või juht räägib coachiga, mis on reeglina ka tasuline, siis on see seda aega väärt?
Minu seisukost on see alati seda aega väärt olnud, et pigem ma pean endale kui juhil otsa vaatama, et ega noh, ettevõttes tekib alati neid olukordi, kus praegu on hästi kiirene, et lükkama mõne asja edasi, mõne vestlus edasi ja tegelikult see maksab nagu kätte.
Mulle meeldis see väga, mis sa praegult ütlesid, see hetk, et juhina peeglisse vaadata ja mõelda, et kas ma sellel hetkel, kui ma pidin kohal olema, päriselt ka kohal olin.
Ma olen palju peeglisse vaadanud.
Kas sa oleks valmis jagama meiega mõnd sellist väljakutse olukorda just tandemi kontekstis, kus see peegeldus kas on olnud abiks või vastupidi jäänud puudu ja tagantjärgi on olnud tunne, et oleks võinud võtta peegelduse kuulamise?
Jah, ma kohe ütlen, et olukord on erinevaid olnud mõnikord, näiteks mis on üks selline võibolla hea kogemus, mida teistega jagad on see, et kui on selline uus tandem suhe ja siis üritatakse võibolla selliseid ebameeldivaid küsimusi või teemasid vältida või need kuidagi pehmemalt öelda. Et see on alati riskantne, sest noh, tegelikult noh, me peame ikkagi ütlema täpselt, mis me tunneme, noh, isegi kui see võib tunduda, et võibolla inimesed must valesti aru, kui ma nagu nii tunnen. Ja kui see suhe ei ole väga selline pikk olnud, siis seda on raske teha. Aga noh, mul üks viimatine kogemus ongi, et me siin ühte ettevõttest just alustame ja noh, me ei ole koos ettevõtet teinud, ei ole ka väga pikalt tuttavdanud siin paar aastat. Noh, ja kui olime ühte teemat juba pikemalt nagu põrgatanud ja mõlemad nagu tundsid, et on midagi ikkagi me ei ole rääkinud. Ja siis ma ise lõpuks saingi aru, et mina ei olnud ühte asja välja öelnud, ühte oma nagu hirmu ja kui ma selle välja ütlesin, siis tegelikult kogu vestlus muutus.
Eks siis taaskord see autentsus ja ehedus
ja
üks minu klient armastab öelda radikaalne läbipaistvus.
Just.
Kui sa sellele peaksid andma üks euro tausta, siis mis seal inimeses toimub, kui ta jätab midagi välja ütlemata? Mis need põhjused on? Mis need viisid on selle ennetamiseks või ületamiseks?
Ületamiseks. Seal on ühesõnaga põhjus, et tavaliselt on see, et meil on mingi uskumus, mille me oleme kinnistanud ala teadus, kus väga sügaval on. Ja teine neuroteaduslik aspekt asjal on see, et kui me vaatame oma mõtteid, mida on päevas siis no, kuni 50 000, siis 70% nendest on negatiivsed. Sest et meie evolutsiooniliselt me peame ju ellu jääma ja kõik halb ja oht tuleb ruttu silmapiiril ära salvestada ja sellele tuleb nagu tähelepanu pöörata. Mis tegelikult veelgi süvendavad siis need meie uskumus, ehk siis need uskumused on ka tihti ikkagi mingisuguse negatiivse mõttega seotud. Ja on täitsa olemas vahendid, kuidas oma negatiivsetest, nii-öelda automaatsetest negatiivsetest mõtetest vabaneda. Ja tegelikult on sellised küsimused lihtsalt, et kui, ja seda saab ka tegelikult enda peal kasutada, et oma mõtteid ümber lükata või vabaks lasta, aga ka tegelikult juhtimises väga lihtne kasutada, kui keegi tuleb oma kindla veendumusega, et nii ei saa näiteks teha või see on kindlasti nii. Tuleb ta lihtsalt küsida, et oled sa nagu kindel, et see ongi täpselt ainult nii?
Jaa.
Jaa, aga oled sa 100% kindel, et see ikkagi ainult nii on?
Ma saan aru, kuhu sa sihid. Mina võib-olla omalt poolt lisaks soovituse küsida avatumalt seda sama asja. Pigem kas või küsida seda, kui kindel sa oled. Et minu jaoks kas küsimused kipuvad vastuse hästi ära viima sinna, mis sa ütlesid, et näiteks sinu laste puhul hea mugav vastus on automaatvastus, eks ju? Et hästi nõus, et küsimused on tohutult hea tööriist. Enesejuhtimisel, teiste juhtimisel, keeruliste olukordade lahendamisel, põhjuste uurimisel. Et väga hea soovitus.
Ma isegi toon siia kõrvale veel sellise asja, et kui ma näen, et tandem suhtes midagi on õhus, aga kumbki seda välja ei räägi. Ja kui siis, nagu sa oma juhtumid kirjeldasid, sa ühel hetkel tundsid, et sina oled valmis selle käigu tegema ja ütlema välja, siis ma leian, et on ka väga oluline enda keha ja oma aju selle välja öeldud õnnetunde või vabanemise või sellise saadud lahenduse eest tänada.
Ja.
Et mu aju mäletaks, et see õnnetunne tekkis lahendusena siis, kui ma juhtisin ise asjad juhtuma. Mitte ei jäänud vaatama, et kas on veel kuskil lõkse, mida ma saan panna, kas on veel kuskil, et ei kadunud ära otsima teistest, vaid läksin endasse ja pärast, et ma ka kiidan selle eest enda aju, selleks, et ta lubaks mul ka järgmine kord öelda stopp. Liiga riskantne, vaata, hinda, selgita, vajadusel sekku.
Ja, et see ongi jällegi nüüd selline neuroteaduse tööpõl tõesti, et üldiselt meie sellise pikaajalise mällu asjad salvestuvad kiiresti ja kergelt siis, kui on tegemist mingi negatiivse juhtumiga. Aga kui on positiivne juhtum, siis nad millegi pärast ei kipu nii sügavalt meile salvestuma. See tõesti tähendab seda, et me peaksime, kui tekib selline positiivne, et meil samas on seda vaja, et meil assotsieeruksid mingid tegevus nende positiivsete kogemustega, et seda tuleb tõesti teadlikult teha pigem, et aga jääks. Ja nagu neuroteadlased toovad ise sellise visuaalse näitena alati, et meil on ajus tegelikult sellised rajad, ehk siis sünnapiksiteks nimetakse neid siis terminina. Et ja mida rohkem seda ühte sama rada käia, seda sügavamalt ta jääb, see on nagu põllul heina sisse või vilja sisse tallata, et kui sa sealt ühe korra käid, noh, siis ta varsti jälle kasvab täis, seda ei ole nii tugev, et tegelikult tuleb seda sama tegevus siis teha ja seda sama tõesti seda meelde tuletada, seda positiivset tunnet, noh, sest siis ta muutub selleks automaatseks, et järgmine kord ta mul tuleb ka tõesti kiiresti, et jah, eelmine kord mul oli selline kogemus, ma tahan seda kogemust uuesti saada, see oli hea tunne ja ma kordan seda.
Just endale ühe positiivse tunde meelde tuletamise valguses jätame me kuulajad nüüd väikesele pausile ja tuleme tagasi, et minna kiuriga neuroleadershipist rääkides edasi. Aitäh teile, et te olite meiega!
Midagi, millest keegi meist minu vaates ei pääse.
Kui kaks juhti ventileerivad, on see seda aega vähe,
Kui me vaatame oma mõtteid, mida on päevases, noh, kuni 50 000, 70% on seda negatsendis.
Ja tere tagasi meie Tandemi kuulajad. Meie episood täna on taas külalisega. Meie külaline Kiur Lootus on ettevõtjana hetkel just nimelt neuroleadershipi raadadel püüdmaks mõista ja aru saada, miks juhid nii teevad või nii tegemata jätavad ja olla siis ka nõu ja jõuga abiks, et juhid oskaksid ja suudaksid enamat. Lähme nüüd edasi ja räägime mõtlemisest. Me teame, kui palju mõtlemine meid mõjutada võib ja kui palju just uue akna avanemine mõtlemises meie enda sees uut päevavalgele võib tuua. Kust juhid leiavad sellist uut mõtteainet või värsket vaatenurka, mis aitaks neil oma ajus paremini uusi sünapseid leida või uutele radadele liikuda?
No nüüd sellel on nüüd hästi palju erinevad aspekte.
Et... Räägi, tule.
Et kui rääkida uutest mõtetest, ehk siis sellistest võib-olla taipamistest, siis kui neuroteaduse seisukohast vaadata, siis selleks, et meil tekiks nii-öelda sellised loomingulise mõtteid ja mõnes mõttes siis innovatsiooni, mis on täna hästi populaarne, kõik tahame innovaatilised olla, siis kui võiks nagu, ütleme nüüd tavaliselt nagu öeldakse, et oh, et inimesed loomupäralt osad on loomingulised, mida teised on vähem loomingulised, siis tegelikult, kui nüüd vaadata puhtalt ajukontekstis, siis loomingulisus on peitub tegelikult selles, et erineva ajus salvestunud info kokku panemine uuel ja siis innovaatilisel moel. Aga selleks, et seda kokku panna, peab see infot palju olema. Ehk siis tegelikult uute mõtete genereerimiseks tuleb enda hoida pidevalt sellises infoväljas, mis võimaldab üldse nendel mõtetel tekida. Mida ma ise praktiseerin on tegelikult see, et kui on mingi uus temaatika, mida ma vajan nagu juhtimisalat, ma vajan ennast nagu järgmise tasemele viia, ma lihtsalt külvangi ennast infoga üle, YouTube'i kanalid, podcastid kõik, et ma isegi ei hakka väga süvenemat kirja panna, vaid lihtsalt see infoväli nii laiaks ajada kui võimalik. Ja siis mingi hetk, isegi kui võib-olla mõnda asju või teist või kolmand korda kuulata, mis rohkem kõnetas, siis kui tekivad need sellised ajus, sellised rahunemishetked tavatud, need enne magamajäämist või hommikul ärgates või noh, need on võimalik päevases esile kutsuda, kui on sellist teadliku tegevuse tagajärjel, aga siis hakkavad need seosud tekima. Ja noh, võib-olla minu aju eelis on see, et ma olen esimest haridud arhitekt, et ma olen treeninud neid osasid, kus seda visualiseerimist ja sellist ettekujutamist on hästi palju vaja. Ja, aga mina juhtimises nagu ühe oma tugevus on tegelikult seda hästi näengi, et ma lihtsalt lähenengi kõikide probleemidele nii kastist väljas kui võimalik. Sest et see on see koht, kus ma näen, et on võimalik uut väärtust luua. Et see ei pruugi küll alati õigustada, aga see vähemalt tekitab täiesti uue diskussiooni ka meeskonnas sees, ka tandemis. Tihti ma küll teisi mõnikord natuke šokeerin, sest et inimesed ei ole valmis alati nii raamist väljas mõtlema, aga ma olen näinud, et see toob nagu uue hingamisena.
Jaa, raputust on väga vaja ja ma lisaks siia ühe mõttena veel selle, et eks uued ideed üldiselt sünnivadki ju erinevate distsipliinide ristteedel. Et mina julgustaks kuulajat ennast selle info üle kallamise juures kallama üle ka erilaadsete informatsiooni ja kogemuse liikidega. Et kui ma otsin juhtimise jaoks lahendust, siis minu jaoks see võib sageli saada või oppis siis, kui ma miksin ennast looduse, kunsti, spordi ja veel mingite muude asjade keskele. Et nende eridissipliinide kokkupuutest tuleb see kõige võimsam loovus minu kogemuses.
Ja selle kohta on ka häid näiteid, et ega ju tihti ühe sektori innovatsioon on mõne teise sektori täiesti vana.
Ära visatud vana, nõus.
Et selles mõttes see, ja mul tegelikult endal on erinevate sektorite kogemus ja see on mulle toonudki väga palju seda eelist, et ma tegelikult teangi, et kuskil sektoris juba mingit asja väga hästi rakendatakse ja kui inimene ongi selles ühes infoväljas kogu olnud, siis tal lihtsalt ei olegi teadmist.
Ja tasub ennast teadlikult välja võtta oma enda maailmast, üks kõik kui pisike või lai see ei ole, ja kogeda teisi, mis erinevatel viisidel. Sellel on mitu plussi peale selle, mis me praegu rääkisime, tegelikult ka lihtsalt puhkuse element. Et vaheldus toob puhkust ajule. Ma usun, et selle kohta on ka neuroteadustel just kui teist öelda.
Ja jälle hea aspekt, sest tegelikult üks huvitav asja on see, et neuroteadus on lõpuks siis välja toonud, et, et meie hea enesetunde immuunsüsteemi tugevuse kõige olulisem faktor on ka uni. Ja mida inimesed tihti teevad nagu natukene valesti, et enne uinumist siis vaadatakse tööasju näiteks, vaadatakse televiisorit, tehakse sellised tegevusi, mis meie unel hästi ei mõju. Ja siin kohal, mida mina teen ka ja mis on tõesti soovitanud, kui te tahate tõesti sellist sektori välist infot saada, siis seda võib tõesti õhtul teha. See ei rikkude und, sest et see ei tekita teis mingisuguseid töömõtteid ja tööseoseid. See on selline pigem puhkus.
Nii ja naa. Isiklik kogemus tuli kohe ja ütles, et kui käisin sektori välist kogemust kogemas õhtul, siis tekis kehasse nii tohutu põnevus läbi avastuse, mis tuli juba õhtul ära. Aga selle põnevusega oli jälle väga lahe magava jääda. Et see, ma mäletan veel viimast hetke, et ma mõtlesin, et kuidas nüüd teha, et ta hommikuks ära ei ununeks. Aga vaata, kui unenegudes sa mõnikord näed asju, kus sa püüad hommikul neid taastada ja nad alati väga lihtsalt välja ei tule, siis sellel hetkel, kui see sektoriväline kogemus õhtul mul külas käis, oli küll see tunne, et see oli hommikul nii kristallselgelt meeles ja olemas ja see teo tahe seda ka implementeerida või tuua siis oma sektorisse oli hästi mõnus. Ärikeeles ma olen kasutanud siin sellist terminit nagu interdissiplinaarsus ja teinud ka mõnikord päriselt juhtide arengutreeningutel sellist täiesti rajalt välja kalduvat vaatenurka. Ühel viimastest neist eelmine neljapäev oli meil jutuks, et nemad on ise puhtalt tarkuse ja teadmise loojad. Siis nad ütlesid, aga kui läheks õige tehasesse? Kohe terveks päevaks ja vaataks, kuidas see toimib. Ja ma praegult kuulen enda peas, et ma loodan, et nad on vähemalt teinud mõne sammu, et see samm ette võtta. Et see julgus ka, kui sul ei ole nagu, isegi ma jäin niipidi mõtlema, kui sul ei ole endal tandempartnerit füüsilise isikuna, siis võib ju tandemine kasutada ka neid samasid sektoriväliseid kogemusi, kes mingil moel asuvad flirtima sinu peas nende sissekäidud radade juures ja tekitavad uusi radasid või uusi mõtlemise kiirteid, mis loob samamoodi väärtus selleks, et ettevõtjana siiski teha väärtust loovad otsuseid.
Ja jälle saan hästi sinuga nõus olla ja kui ma mõtlen kas või nendele juhtide arenguprogrammidele, mida me koos oleme teinud, siis, siis sektori välise või üldse selle maailma välise inimese toomine juhtidele juurde hoopis teise nurga alt väga sageli annabki täiesti teise hingamise. Väga, väga väärt mõte kasutada tandempartnerina kogemust.
Just, et see ei pea olema inimene, see võib olla ka kogemus. Ja nüüd hakkas minus rääkima androgoogiline külg, mis tahab välja tulla ütlen ära. Sest see inimene, kes tuleb teistele endast rääkima, õpib läbi selle ettevalmistuse, et tulla teistele rääkima ja esinema ise enda kohta ja oma eneseväljenduse kohta samavõrd palju. Et see on igal juhul kasulik protsess, mitte ainult ühe poole vaatenurgast, vaid ka selle poolelt, kes jagab.
Nii et rohkem interdissiplinaarsust palun soovitus kuulajatele ka. Kiur, mis sa arvad sellest mõttest kogemus kui tandempartner?
Ma ütlen, et ma ei olnud selle peale enne mõelnud niimoodi teadlikult, aga täna noh, mina näen sellele ainult plusse ja tugevusi. Ja ma jagan ka seda mõtet, et tegelikult kui ma, mina olen tõesti ka kasutanud sellist tõesti metoodikat, et kui sa tunned, et oled oma asjadega kuidagi kinni jooksmas ja see kogu see oma see igapäevane tegevus hakkab juba seda loomingulisust tappa, et sa jääd sinna sellise mikrojuhtimisse või isegi rutiini kinni, siis tegelikult selline jah, korraks välja minek, tegelikult isegi mõnikord koolitusest piisab ja sa saad mõne teise inimesega arutada, mõtted vahetada. Ja see, juba see loob sellise uue väärtuse, et ma siin, kui ma just siin EPS-is embat nüüd lõpetsin, siis see iga kuu need kolm päeva, noh, tegelikult ikkagi oli nii suure väärtusega, no. Et sa tuled, sul on tegelikult sarnased mõtlevad inimesed juures, kes tegelikult maadlevad suhtsid samade küsimustega, aga nad on täiesti teise vaatega, täiesti teiste kogemustega ja mõnikord lihtsalt nagu välja öelda mõni oma asi ja saada sellele sellist ausat ja otsekohest tagasisid, et noh, see ikkagi paneb ajus hoopis teised protsessid tööle.
Jaa, rutiinist välja. No, kui kuulajal see päriselt võimalik ei ole võtta see kolm päeva ja viia ennast teist inimest hulka, siis vahest aitab ka nii väike asi. Näiteks see, et sõida kontorisse täiesti teist teed kui tavaliselt. Tee midagi tavapärast teistmoodi või otsi mõni sõber, kes on täiesti sellest nagu sinu elust väga kaugel, kuula korraks tema maailma. et värskeid vaateid. Ma arvan, et see võiks olla idee külviks või idanemiseks või väetiseks küll väärt suund.
No isegi julgustaks vist siin ka mõtlema niipidi, et vaata sa päris meie episoodi alguses ütlesid hästi mõnusalt, et sa pead oma peas ja oma sõnades julgema midagi genereerida. Sest see loob sulle võimalused või juhused leida, kas see tandem partner või mis vaid. Ja ma mõtlesin, et mõnikord võib ju mõttejõul ka oma lähedaste seas proovida oma mõttel uut vaatenurka saada. Ja ma olen mõnikord vaadanud, et näiteks oma lapse pealt, et ta mõnikord täitsa vaistlikult ütleb midagi, mis just kui nagu vastab minu küsimusele, millega ma parasjagu oma alateaduses tõsiselt kas siis vaeva näen, pusin või maadlen.
Ja lapsed on õnneks rohkem või paremini ühendus oma selle alateadusega, et nemad tõesti suudavad öelda välja sellised asju, mis meid ennastki mõnikord üllatab. Et see on jälle, et on neuroteaduse seisukohast, et on ajulained. Ja mida vanemaks me saame seda rohkem, seda suminat seal peas on ja see taipamise, eks siis see alfa laine, mida nimetakse seda taipamise hetkeks, on tõesti nõrk laine. Et see on nii nõrk laine, et kui me päeval mõtleme selle peale, et kuhu sööma minna või mida süüa, siis selle ajuaktiivsus on kordades kõrgem sellel hetkel, kui sellel hetkel, kui me see taipamise tekib. Ja see on see üks põhjus, miks tihti inimestel neid taipamisi ei teki väga, sest et nad on läinud sellesse sellisse väga tihedasse rutiini ja temposse sisse ja ei teki neid enam, neid taipamisi.
Pea on täis müra.
Just.
See, mida mina nendel hetkedel soovitan, on tulla korraks kas või tähelepanu ka kehasse. Et sa saad selle müra panna pausile ja läbi selle olla hetkes paremini kohal. Ja võibolla luua selle ruumi taipamise saavumisekski.
Ja.
Aga on sul mõned tööriistad anda? Mis siis võitaksid juhte, kes meie saadet või kuulavad siin, et mis nad peaksid tegema selleks, et neuroleadershipis edasi saada?
Neuroleadership instituut on väga palju tööriistu tegelikult, mida nad kasutavad. Meeskondade puhul neil on, mida ma olen ise hakanud jälgima, on neil üks SCARF mudel. Mis siis inimestel suhteliselt lühike test kus siis kaardistatakse inimeste viies valdkonnas või sektoris kaardistatakse ära nende sellise, ütleme, tundlikkus. Ehk siis kas nad on mingis asjas väga tundlikud selles osas või see pigem ei kõiguta neid. Ja mis see tegelikult juhile annab see teadmine ongi see, et kui ma tean näiteks, et mõnele mu meeskonna liikmel on staatusest ja oluline, siis tavaliselt need inimesed, kellel staatus on oluline, on sellised pigem üksikmängijad. Nad vajavad tunnustamist, nad tahavad number üks olla. Ja meeskonnas tasub nagu seda jälgida, et kui sul meeskonnas on selline inimene sees, nagu tavalt öeldakse, et meeskonnas ei tohi nagu indiviide ju kiita, vaid sa pead meeskonna tulemust esile tooma. Et sa võid mõne teise inimese puhul seada ohtu, kui teisel inimesel näiteks on just selline sotsiaalne poolest ja oluline, et kõik oleks tasakaalus, kõik oleks võrdselt koheldud, siis tema võib neile ohustatuna tunda, kui ta kiidetakse. Seal on nagu sellised teatud asjad, mida tuleks jälgida. Ja ma ütlen, et see minu jaoks on see SCARF mudel väga hea tööriist, et kui sa nagu tead oma meeskonnas inimeste neid nii-öelda siis käivitajaid, siis sa saad väga teadlikult nendega tegelikult käituda.
Mis selle mudeli need viis komponenti on? Tuleb sul niimoodi kergest meelde.
S on staatus, C on siis certainty ehk kindlus, A on autonoomia, R ongi siis relatedness ehk siis sidusus, need on sellised HR tüüpi inimesed, kes siis tegelevadki ürituste korrandamise ettevõttes tavaliselt ja F on fairness ehk siis õiglus, need siis on selda tüüpi inimesed, kes astuvad ka kõigi teiste eest alati välja, isegi kui need teised inimesed ei tunne, et neil oleks liiga tehtud. Ja kui neid nagu jälgida niimoodi meeskonnas, siis on võimalik sellist dünaamikat hoida päris hästi kontrolli olla.
Aitäh, väga, väga hea mudel.
Aitäh. Ja tead, seda mudelit kuulates mul hoopis tuli pähe selline tunne, et kui näiteks meie mõnda seda episoodi kuulab mõni padueitaja, kes ütleb, et tühja mul on aega seda neuroteaduse jura kuulata ja mängida, laske mul ekspordiga tegeleda, siis kas võib, et sul on mõni soovitus ka nendele inimestele, kes ei taha uskuda, et ajul neile midagi öelda on?
Ja ma usun, et neid inimesi on tõesti. Et noh, palju võib öelda ju.
No palun tule, meil aega on.
Aga täna, noh, ütleme, et mis mind nagu alati kõnetab, ma võibolla ei ole selles mõttes nüüd väga suur numbrit inimene, et ma olen ikkagi loominguline inimene, aga minul on hästi oluline igasugused trendid ja näitajad ja statistikad ja uuringud. Ja noh, paraku me ikkagi liigume sinna, et see peale tulev põlgkond üha rohkem ikkagi peab oluliseks, et nende karvestataks ja see meeskond on oluline ja töökoha valikul ikkagi aina rohkem muutub oluliseks see, et kellega ma koos töötan ja miks ma üldse seda tööd teen. See on hästi huvitav, mis sa uuringud näitavad, et tegelikult väga paljud töötajad ei teagi, mis nende ettevõtte eesmärk on ja kuidas tema töösõlega seotud on. Teised uuringud näitavad, et üha rohkem inimesed tahavad sa teada. Ehk siis, noh, kui nüüd juht ütleb, et see ei ole oluline, et noh, siis ta varem viljab leiab ennast seal, et ta lihtsalt on väga raske üldse endal töötajad saada või siis tema töötajad on väga alamotiveeritud. Ja see hakkab tema tulemusi, see hakkab numbrits välja paistma.
See on väga kõva, mis sa välja ütlesid just selle, et meil on vaja inimestele anda selgemat eesmärki, hoida neid eesmärki küljes ja teada, et me saame teda mõjutada rohkem aga kui ainult nii-öelda siis otsetõlkega, eks? Teine oht, mis ma ka sinu juttu kuulates kuulsin, on see, et neuroleadership on isenesest sama oluline kui hambapasta. Et sellega hommikul ja õhtul enda sellist sisemise hügieeni pidamist meeles pidades, aitame me juhil ka mitte langeda mikromanageri rolli.
Ja see on kindlasti üks asja, mida mina ka ütlen, et see on... See mikrojuhtimine on, kuna mina tegelikult on taustat ju nii-öelda spetsialist, kellest on saanud juht ja see on see koht, kus tihti see mikrojuhtimise probleem tõstatubki, et kui inimene on aastaid olnud väga tugev spetsialist ja siis ta on saanud juhiks, siis ega need kolleegid tihti ei taha ju sellest ju lahti lasta, et ta hea spetsialist on, seda avad kõige parem spetsialist saab juhiks. Ja siis nad koormatakse.
Ei taha ta ka ise sellest lahti lasta, et ta on väga hea spetsialist.
Ja tihti ka ei taha ise lasta, tõsi.
Ta ju teab väga kiirelt, kuidas otsustani jõuda just. Ja kuidas need asjad kiiresti ja just. Selgelt ära teha.
Just, ja see ongi see koht, võibolla, miks ma võibolla just sellised juhte alati ütlengi, et vaadake sinna poole, et ärge, et nad julgemalt lahti laseks, sest see tõesti tõesti ongi see, et nad ise ei lase sellest lahti, et see ei ole ju lõpuks iga üks ilm selgelt, inimesed tulevad sul küsima asju, kui see kõige lihtsam on, kõik üritavad võimalikult lihtsalt asju ära teha. Aga nüüd ongi see juhi oskus, et kuidas ta seda teeb niimoodi, et ühes küljest, noh, ega ei saa, kellegi ei saa ju ka halba tunnet sellest jätta, kui sa tal ei ütled nii-öelda.
No muidugi, sest selja taga öeldakse kohe selle juhi kohta ju klišeena, mida, no vaata, nüüd on jupsakas juht, nüüd enam üldse ei räägi meie.
Just, et selles mõttes, ja kui nüüd neurojuhtimist rääkis, noh, tegelikult me kõik ju nii-öelda neurojuhime inimesest, et lihtsalt kas me teeme seda teadlikult või mitte teadlikult. Ja see neurojuhtimine, miks mulle see instituut hästi kõnetus ongi, mis on nende üks slogan on ka, et me võime ju, et noh, me jõuame nende tulemust üht või teist moodi, aga nüüd on seda võimalt kiiremini jõuda, et kui sa teed mingid asju teadlikult, et sa ei katseta oma ettevõttes sees kõik asju läbi.
Ja ma olen hästi nõus sellega, et aeg meie ümber ja meie sees on kest, no, ei kesta igavesti. Ja ka ilmselt meie rollid või funksioonid erinevate ülesannete täitmisel, ehk et see julgus nagu neuroleadershipist teadlikum olla, ma arvan, et toob juhil töölauale aega juurde.
See peaks eesmärk olema. Noh, tegelikult see on ka üks asi, mida need uuringud näitavad, inimesed aina rohkem töötada, aina rohkem tahavad vaba aega saada, rohkem hinnatakse oma aega, et enam ei olda valmis pühenduma oma vaba aega ettevõttele, oma tööandjale, et kui see veel mõnikend aastat tagasi oli tavapärane ja arvestati, et jah, et ma ka panustan siis lääne kultuuriruumis või ütleme siis olen ka mõndagi jälle kultuuris, ütleme, et Ameeriks nad vist ikkagi veel töötavad üle, aga ütleme siin meie lähiregioonides ikkagi see oma aeg ja see enda elu ja tervis on ikkagi nii oluline, et ka juhtidel. Et paraku mina julgen küll öelda, et tasub nende tööriistade poole vaadata, et see on teie enda aeg, mida te kaotate.
Ja elu on ju elamiseks.
Just.
Ja mulle tundub, et sellega me oleme jõudnud ka siia kohta, kus võtta kokku tänane episood. Aitäh, et sa tulid. Meil oli hea meel sellest vestlusest. Ja me tuleme järgmise episoodi juurde juba mõne aja pärast jälle tagasi. Aitäh kuulamast.
Aitäh teile. Kas Kiur ennem veel, kui me saate kokku tõmbame, on midagi, mis sa tahad öelda? Sellist, mis sa tunned, et aga ma ju tulin episoodi ja sellest me ei rääkinudki.
Kindlasti me väga paljust asjast ei rääkinud, aga ma pigem nagu julgustangi juhte vaatama teaduse poole ja see ei tähenda seda, et te peate ise kõik need teadustööd läbi töötama. Et, aga täna seda teadmist on juba nii palju, et kui ikkagi on vähegi soovi vähem aega panustada juhtimise ja rohkem enda vaba aega saada, siis ma julgen küll vaadata selle neurojuhtimise temaatika poole ja hea meelega jagan teadmise veel. Tänan teid, et te kutsusite.
Mm. Lahe, mul meeldis selles episoodis nii mitmet vaadet ja nii julget ka nagu taipamist kuulates sind. Aitäh sulle.